Еще к одной важной теме – выполнение обязательств по строительству двух международных станций Rail Baltica на центральном вокзале и в Рижском аэропорту обойдется в 33 миллиона евро. Потенциальный источник финансирования найден – это средства государственного бюджета. Это следует из доклада, который к ближайшему заседанию правительства подготовило Министерство сообщения, и есть надежда, что правительство это одобрит. О том, что сейчас происходит на и вокруг Rail Baltica – обсудим в эфире Домской площади с главой правления предприятия Aeropus Delstelle Linii, с Эриксом Диловсом. Он с нами на телефонной связи. Доброе утро, Лабрейт.
Лабрейт.
Скажите, в чем важность этого решения? Позволяет ли названное финансирование выполнить все нынешние обязательства перед строителями?
Jā, tad ir iesniegts šis te lielais informatīvais ziņojums pabām Rail Baltica stacijām. Latvijā un šis nu, lēmums ir ļoti būtisks projekta virzībai. Mēs ļoti ceram uz valdības tā lielo arī globālā projekta strateģisko atbalstu, jo šī summa ir par paveiktajiem darbiem, kas jau principā ir izpildīti uzostās Rīga termināla būvniecībā, kā arī Rīgas centrālajā stacijā. Un, principā, lai šos izpildīt visas finansiālās saistības pret būvnieku, kur šos darbus ir veicis, un lai mēs varētu turpināt attiecīgi nākošos darbus, piemēram, centrālā stacijā, tad jau lai pārliktu šo te šobrīd esošo dzelzceļa satiksmi uz šos izbūvēto estakādi dienvidu daļā, tad attiecīgi mums ir atbilstoši līgumam pilnvērtīgi jānorēķinās ar būvnieku pa paveiktajiem darbiem, un šie te 33 miljoni ir tieši šī te indeksācija, kas ir radusies šīs te lielās inflācijas rezultātā.
Как мы только что слышали, это достаточно важное решение, оценивают его в Aeropus Delstelle Linii, если говоря об информационном докладе Министерства сообщения, которое в обозримом будущем лежит на стул министров. Важно с той точки зрения, что эти 33 миллиона с небольшим позволят рассчитаться по всем обязательствам со строительством, со строителями и идти дальше, в частности, ну, как только что вы слышали, начать переносить эстакаду железнодорожных рельсов на подходе к железнодорожному вокзалу. Скажите, это окончательная сумма данных объектов, вот эти 33 миллиона, или она тоже может увеличиться?
Nē, tieši, ja mēs runājam par indeksāciju, tad šajos te nākošajos CEF pieteikumos, CEF 8 un CEF 9, kas attiecīgi tika veikti 22. 23. Gadā, jau inflācijas šī te rezerve ir iekļauta, un mēs neplānojam. Un arī šajā informatīvā ziņojumā nav norādīts summas nākošajiem darbiem saistībā ar papildus finansējumu indeksācijai. Tur, protams, ir stacijas neatiecināmie darbi kā tāda daļa, nu, pa pašai stacijai, ka, piemēram, daļa no jumta konstrukcijām, no šīm te uzklēdājumiem telpām, bet nu, tās neatiecināmās izmaksas, tās jau, tas šis dalījums jau bija jau vēsturiski iezīmēts, un tas, teiksim, jau bija zināms, bet saistībā ar indeksāciju, nē, mēs neesam plānojuši no valsts budžeta prasīt finansējumu, jo šī te indeksācijas rezerve ir ietverta šajā te jau esam.
Это очень важная ремарка, что часть расходов, конечно же, будет связанная с обустройством новых железнодорожных станций на основной трассе Rail Baltica. Но что касается инфляции, это основная составляющая данной суммы, то в целом она не увеличится, отметил наш собеседник. 33 миллиона, согласитесь, сумма достаточно большая, и сейчас ее найдут из бюджета. В бюджете она и останется, или в будущем можно надеяться, что ее часть удастся компенсировать за счет денег программ Европейского Союза? Или что отдано из бюджета, то и отдано из кошелька налогоплательщика.
Ну, я тут та ситуация такая, как сакотная информация, что нам необходимо 39 миллионов. šo te indeksācijas sekšanai, taču mēs arī skatāmies no citām aktivitātēm, kas ir šī te CEF finansējuma uzsaukuma ietvaros, kur veidojas kaut kāda rezerva, kur attiecīgi mēs šos te līdzekļus varam pārvirzīt, un mēs jau šobrīd, protams, paralēli gatavojam šo te informatīvo ziņojumu, bet papildus tam mēs esam atraduši arī ietaupījumu 6 miljonus eiro, pārdalot finansējumu šo te ietaupījumu no citām aktivitātēm. Tā kā tas tāds paralēlās darba plūsmas un attiecīgi, ja tuvojoties 27. Gada beigām, kur ļoti daudz aktivitātēm ir šis te finansējuma izlietojuma termiņš tuvojās, tur visticamākais arī varēs saprast, ka būs kaut kāds ietaupījums veidosies un jo tas termiņš nāk to, ka mēs redzēsim, kā mēs šo finansējumu varam pārdalīt un lai nosaktu šos te indeksācijas izdevumus. Tā kā mēs strādājam, jā.
Vrīmjā pakažat, была информация о том, что вместе с инфляцией 33 миллиона евро могут превратиться в 39, но что достаточно важно, то что в рамках различных уже ныне действующих и программ, которые вот-вот на подходе, появятся возможности где-то сэкономить, где-то перенести часть финансирования, то есть, иными словами, покрыть часть этих расходов за счет европейских средств. Ну и самый главный вопрос, господин Дерев, когда же начнется строительство основной трассы Рейл-Балтика в Латвии?
Jā, tātad mēs plānojam vasaras laikā uzsākt jau atklāt šo te būvlaukumu pie Iecavas. Šobrīd būvnieks ir tādā būvprojekta izvērtēšanas gala fāzē, kur viņš jau ir izskatījis Iecavas būvniecības bāzes būvprojektu. Tur notiek šie, teiksim tā, gala darbi, lai jau saprastu un atrisinātu dažādus tehnoloģiskos risinājumus, kas ir piedāvāti projektā un ko būvnieks ir izskatījis. Tā kā, nu, es domāju, ka jūlijā, augustā arī būs informācija par šo te uzsākšanu. Noteicīgi paralēli jau šeit Iecavas būvmateriālu būvniecības bāzē mēs uzsāksim būvdarbs arī pašu vēl būvnieku pamatrasē, kur jau mums ir arī šīs te viss ir saņemtas ar pabeigtiem būvprojektiem, un šobrīd būvnieks skatās arī tos risinājumus, izvērtē, un tad jau teicīgi mēs plānojam, kā es minēju, tad jūlija, augusta mēnesī uzsākt šo te būvdarbs.
Итак, этим летом уже в конце июля, в августе начнется обустройство строительной площадки под Иецавой. Строительный план проекта готов, осталось решить часть технологических вопросов. Все это решается здесь и сейчас, отмечает наш собеседник. И последний вопрос. Значит ли это, что если правительство поддерживает решение Министерства сообщения о выделении 33 миллионов евро, то фактически вопрос с поездами на вокзал в центре Риги, аэропорт, поездами, конечно же, Rail Baltica уже решен, и они будут заходить сюда уже в первой очереди, так сказать, проекта одновременно с самой трассой.
Protams, svarīgi ir šī 33 miljoni, lai nošķirt savu indeksācijas jautājumu, plus, kā es minēju, lai pilnvērtīgi pabeigtu visus jau iesāktos darbus un varētu turpināt par jau piešķirto finansējumu pārlikt šo te dzelzceļa kustību uz dienvidu pusē, bet saistībā ar šo te lielo Rail Baltica ieviešanas plānu, kas arī bija norādīts iesniegtajā informatīvajā ziņojumā, kas bija ministra kabineta uz izskatīšanu, tur ir šī te pirmā posma, darbi tiek paredzēti, un attiecīgi, ja mēs plānojam obligāti integrēt centrālo staciju lidos Rīgu, attiecīgi izskatot šos variantus, kurus posmus mēs varam pieslēgt pirmos, un kurus mēs attiecīgi pakārtot varam pieslēgt pēc tam, un šī te būvniecības stratēģija bija ir aprakstīta šajā informatīvā ziņojumā lielajā, kā mēs pieslēdzam valsts akcijas būdos Rīgu un tālāk jau pamatrasi.
Es pateicos par šo informāciju. Paldies par jūsu laiku, Dīlīvē kungs. Глава правления предприятия Europe's Dzelzceļa līnijas Eriks Dīlīvs в эфире Домской площади о финансировании строительства центрального вокзала Rail Baltica и станции в Рижском аэропорту. Как будут подключать, когда это произойдет, все это говорится в тех вариантах решений, которые указало Министерство сообщения в том докладе, который
вот-вот лежит на стол министров, и все будет зависеть от того, какое решение будет принято. Но самое главное, и Европа сделала цели линии, и строители ждут акцепта утверждения правительства этих 33 миллионов, и есть надежда, что так оно и будет. 8 часов и 17 минут, мы идем.